Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Olujni vjetar pričinio ogromnu štetu u Trebinju, dio Hercegovine i dalje bez struje, štab za vanredne situacije u stalnom zasjedanju.
Jak vjetar pravi probleme i u regionu, u Dalmaciji rekordni udari bure preko 190 km na čas.
Zbog čega je konkurs za izbor direktora Agencije za forenzička ispitivanja BiH završio na sudu?
Kako bi riješili problem deficita radne snage, povećane plate građevinskim radnicima, hoće li to uticati na cijenu stanova?
Fudbaleri Krupe igraju protiv Zvijezde 09 u Premier Ligi BiH.
Vrijeme vedro, vjetrovito i hladno, sutra sunčano i hladno, u Hercegovini bura. Olujni vjetar koji je protekle noći zahvatio područje Trebinja i Hercegovine pričinio je ogromnu materijalnu štetu. U Trebinju su stradali pojedini društveni objekti, škole, porodične kuće, plastenici i gradski park. Najveći dio Hercegovine ostao je i bez napajanja električnom energijom. Pored vjetra, dežurne vatrogasne službe bore se i sa jednim požarom. U Trebinju je u stalnom zasjedanju štab za vanredne situacije. Na svu sreću, posljedica po ljudske živote nije bilo. Izvještava Momir Milić.
Olujni udari vjetra prethodne noći dostizali su brzinu preko 120 km na čas. Vjetar je potpuno skinuo krov i polomio konstrukciju na nedovršenom zatvorenom bazenu, čija ukupna vrijednost prelazi 10 miliona maraka. Dijelovi krova završili su u rijeci Trebišnjici, a sa više desetina kuća vjetar je oborio crijep. Stradali su krovovi pojedinih trgovačkih centara i plastenici, kao i stabla u gradskom parku. Ni najstariji Trebinjci ne pamte ovakvo nevrijeme.
Gdje su kuće raskrivene? Na goru grupi, ali ovdje nije. Desetak cigla, 15 tako poletlo.
Štab za vanredne situacije naložio je puni angažman svim javnim ustanovama, određeni su prioriteti zaštita života stanovništva i stavljanje ljudstva i mehanizacije za čišćenje, kao i mobilnost po mjesnim zajednicama. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Svi sektori mjesnih zajednica da izvrše procjenu na terenu po broj 4, ljudi kojima je potrebna pomoć da pozovu besplatan broj 121 kako bi naše jedinice koje budu na terenu im pritekle u pomoć. Pod broj 5 preporučuje se svim građanima da ne izlaze iz objekata bez nužne potrebe dok traje upozorenje. I pod broj 6 da pošaljemo zahtjev elektroprenosu da formira mobilni tim koji će biti na raspolaganju elektrodistribuciji u Trebinju.
Prema najnovijim informacijama, riješen je problem napajanja električnom energijom na cijeloj teritoriji opštine Trebinje, Bileće i Gacka. Zbog pada dva dalekovoda na teritoriji Mostara, Nevesinje je bez struje, kao i dijelovi opštine Ljubinje. Ekipe su na terenu i trenutno rješavaju sitnije kvarove, kaže Nebojša Rikalo, izvršni direktor za tehničke poslove Elektrohercegovine.
Očekujemo da ćemo sanirati sve ove kvarove, ali evo, vjetar i nastaje da duva, pa vjerovatno se pojavljuju novi.
Osim što pomažu na raščišćavanju u gradu, ekipe trebinskih vatrogasaca pod kontrolom drže i šumski požar u rejonu Drijena u graničnom pojasu sa federacijskom opštinom Ravno uz put Trebinje-Dubrovnik. Tripočuk, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje i mještanin Danilo Mandeganja.
Štite kuće i imovinu ljudi, za sada nema opasnosti, mislim da ćemo uspjeti da ga zaustavimo s tim da otežavajuća okolnost je izuzetno jak vjetar. Vidite sami kako koliko duva, tako da se taj požar kreće izuzetno brzo za ovo doba godine, što bi se reklo.
Tu su vatrogasci, evo, iz Trebinja, ovdje na ovome mjestu, na drugom kraju su tamo vatrogasci župe Dubrovačke i grada Dubrovnika. To je ono što je trenutna situacija na terenu takva.
Ima li na ovom potezu kuća?
Pa na ovom potezu, evo, nema kuća na ovom dijelu gdje se sada nalazimo, na drugom kraju ima selo Rupni Do, tamo ima kuća, tamo su i vatrogasci iz Dubrovnika, pa za sad je tamo sve pod kontrolom. Ovdje ima, evo, ovaj restoran u neposrednoj blizini, ali evo, tu su vatrogasci, tako da neće biti problema.
Prognostičari najavljuju da će se udari olujnog vjetra ponavljati do sutra, pa iz štaba za vanredne situacije stanovništvu preporučeno da ne izlazi iz stambenih objekata. Naredno zasjedanje gradskog štaba planirano je za 17 časova.
Jak vjetar prouzrokovao je štetu i u Sokocu, gdje je 14 sela danas bilo bez električne energije, ali je većina kvarova otklonjena. Vjetar je štetu pričinio i u Mostaru. Orkanska bura, koja od sinoć duva duž cijele obale Jadrana, prouzrokovala je velike probleme i u Hrvatskoj. Rekordnih 191 km na čas zabilježeno je u Makarskoj. Nevrijeme nije mimoišlo ni Crnu Goru. Meteorolozi kažu da se smirivanje vjetra očekuje tek sutra poslije podne. Opširnije Darko Šavija.
Tokom protekle noći u Sokocu je bez napona bilo više od 40 trafostanica. Nadležne službe su otklonile većinu kvarova i dalekovodi na području opštine Sokolac ponovo su pod naponom osim trafostanice Babine. U toku je otklanjanje i nekoliko pojedinačnih kvarova na niskonaponskoj elektromreži u više sela. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica ističe da su nadležne službe na terenu.
Ekipe elektrodistribucije pale radne jedinice Sokolac su na terenu i nadam se da će u toku dana da otklone kvarove. Sve ostalo funkcioniše, ima vode u gradu, putevi su pročišćeni, tako da je sve ostalo u redovnom stanju.
Kada je riječ o Federaciji BiH, vjetar je najviše štete pričinio u Mostaru. Jedna osoba povrijeđena je nakon što se na vozilo u pokretu srušilo stablo. Oštećene su dvije škole, izvrnuto je par šlepera, a oštećeno je i nekoliko putničkih vozila. Oštećen je i krov Narodnog pozorišta u Mostaru, a vjetar je porazbijao stakla i na zgradi aerodroma. Bura rekordne brzine napravila je velike probleme i na području Dalmacije. Noćas i jutros najjača bura duvala je u Makarskoj čak 191 km na čas, a u Splitu je dostigla 176 km na čas i najjača je u posljednjih 10 godina. U priobalju je planulo i nekoliko požara koji se šire zbog udara jakog vjetra. Orkanska bura zaustavila je sav pomorski saobraćaj, a zatvoreni su i neki putevi. Oštećeni su automobili i nepokretna imovina, ali kako mediji prenose, građani nisu povrijeđeni. Mještani Splita za HRT rekli su.
Možete vidjeti, pa je novi novcati dimnjak s kuće uzidan prije 2 mjeseca i razbio mi je šofer šajbu na auto. Ništa, ne znam šta vam rekao, ali ovo, ja sam još dobro prošao, ne daj Bože da sam bio u auto.
Mi smo noćas imali ovdje opsadno stanje, ljudi. Pa ovo je katastrofa. Pogledajte kuću od 5 tona, betonsku kućicu od 5 tona, gdje je završila.
Limeni krovovi padaju, grilje padaju, treba spašava glavu.
Meteorolog Igor Kovačić kaže da je do pojave jakog vjetra došlo zbog velike razlike između pritisaka u anticiklonu u centralnoj Europi i na jugu Jadranskog mora.
Vjetar će se nastaviti i u narednom periodu, dakle, bit će uglavnom olujnog karaktera između 40 i 65 km na čas, ali udari će biti i dalje iznad te brzine i dostizaće vrijednosti i dalje do 90 km. Naime, to izraženo gradijentno polje između sjevera i juga će se održavati toku noći i sutrašnjeg dana. Slabljenje vjetra očekujemo sutra u poslijepodnevnim časovima.
Orkanska bura od sinoć probleme stvara i u Crnoj Gori. Bura jačine preko 100 km na čas, koja je iza ponoći počela duva na području Novske opštine, prouzrokovala je štete na elektromreži i zelenilu. Nekoliko objekata oštećeno je u Tivtu, Baru i Herceg Novom, ali i Podgorici.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Konkursna procedura za izbor direktora Agencije za forenzička ispitivanja Bosne i Hercegovine završila je na sudu BiH zbog niza nezakonitosti. Nosioce procedure Savjet ministara, Ministarstvo bezbjednosti i ombudsmana BiH tužio je Radiša Samardžija, najbolje rangirani kandidat za tu poziciju. Dokle seže pravda i pravičnost, a dokle popularno štimanje i namještanje konkursa? Opširnije Radan Škipina.
Na odluku Komisije za imenovanje direktora Agencije za forenzička ispitivanja BiH, koju je imenovao ministar Dragan Mektić i koja je izabrala Neđa Kojića na tu poziciju, žalbu je uložio Radiša Samardžija, zaposlen u graničnoj policiji BiH. On je kao najbolje rangirani kandidat bio na vrhu listi koje su sačinjene u 2 navrata, dok imenovani Kojić u prvobitnom postupku uopšte nije bio na listi, dok je u ponovljenom na volšeban način zauzeo 4. mjesto na samoj listi. Kakvim je sve mešetarenjima Mektić izabrao četvrtog, a ne prvog sa liste, Samardžiji nije jasno. Zbog toga je od suda zatražio poništenje imenovanja, postupanje Savjeta ministara BiH, Ministarstva bezbjednosti i ombudsmana BiH u skladu sa rezultatima intervjua, a podnio je zahtjev i za naknadu štete zbog izgubljene koristi. Odgovarajući na ove primjedbe, Mektić kaže da je sve u redu sa procedurom imenovanja, jer po zakonu on ima pravo da sa liste od 5 najuspješnijih kandidata imenuje koga hoće. Da li je to baš tako, ipak će odlučiti sud. Zahtjev Samardžije smatramo sasvim opravdanim, ističe koordinator u Transparency Internationalu Ivana Korajlić.
Ono što bi svakako trebalo u toj situaciji ispitati, čime se vodila zapravo komisija u sastavljanju, dakle, ovih dva različita dokumenta i dodjeljivanja različitog broja bodova.
Da u tužilaštvu BiH postoji krivični postupak u ovom predmetu, saznajemo nezvanično, iako od te institucije nismo dobili ni potvrdu ni demanti. Za 1. april zakazan je nastavak glavne rasprave kada će biti odgonetnuta dilema da li će uvriježena kriminalna praksa namještanja konkursa dobiti sudski epilog, čime bi se konačno otvorio proces suzbijanja mita i korupcije.
Potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica najavio je svoju kandidaturu za predsjednika Srpske demokratske stranke na predstojećim unutarstranačkim izborima.
Bjelica je rekao Srni da njegova odluka nije ishitrena, niti je plod trenutnog raspoloženja, već je uslijedila nakon što je duže vrijeme pratio razmišljanja i osluškivao stavove članova i simpatizera ove stranke. Situacija u SDS-u je teška, a nastala je kao posljedica nesaradnje predsjednika stranke Vukote Govedarice sa članovima i opštinskim odborima, istakao je Bjelica.
Potpredsjednik NDP-a Zdravko Krsmanović operisan je noćas na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, trenutno je u komi i životno je ugrožen. Ovu informaciju potvrdio je zamjenik predsjednika NDP-a Krsto Jandrić i dodao da je zdravstveno stanje Krsmanovića veoma loše.
Mediji prenose da je Krsmanoviću sinoć pozdalo u istočnom Sarajevu i odmah je hospitalizovan u bolnici Srbija u Kasindolu, gdje mu je ustanovljen izliv krvi u mozak. Hitno je prebačen u Sarajevo, gdje je operisan na klinici za neurohirurgiju.
Grupa od stotinak migranata krenula je jutro s autobusima iz Unsko-Sanskog kantona prema Sarajevu, gdje bi trebalo da budu smješteni u prihvatni centar Ušivak kod Hadžića.
Akciju premještanja migranata zajednički sprovode vlada Unsko-Sanskog kantona, služba za poslove sa strancima i Međunarodna organizacija za migraciju u Bosni i Hercegovini. Riječ je o migrantima za koje nema dovoljno smještajnih kapaciteta u krajini.
Na ratišta u Siriju i Irak iz Bosne i Hercegovine je otišlo oko 240 punoljetnih lica, od kojih je oko 180 muškaraca i 60 žena, koji su sa sobom povele i oko 80 djece, navodi profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Pozivajući se na procjene relevantnih službi, Azinović navodi da je sa Zapadnog Balkana na ratišta u Siriji i Iraku od 2012. do 2016. godine otišlo više od 1000 lica, među kojima je bilo i djece.
Povećanjem plata radnicima u građevinskom sektoru, posebno vrsnim majstorima, vlasnici građevinskih firmi nastoje riješiti deficit radne snage u ovoj oblasti. To je dalo i određene rezultate, tako da su zadržali dugogodišnje iskusne radnike u svojim firmama. Da li će povećanje plata građevinskim radnicama uticati i na cijenu stambenih kvadrata, opširnije u prilogu Lidije Bešlić.
Sa početkom nove građevinske sezone veće plate radnicima u pojedinim građevinskim preduzećima. To je, kažu, praksa kako bi zadržali najkvalitetnije građevince. U posljednje dvije godine otišlo im je nekoliko radnika u inostranstvo, ali se većina vratila. Uvjeravaju da ovo neće uticati na cijenu stambenog prostora na objektima koji su već u izgradnji, istakla je direktorica građevinskog preduzeća u Bijeljini Dragana Gajić.
Mislim da su kod nas, bar u našoj firmi, plate tim visoko kvalifikovanim radnicima zadovoljavajuće. Nama takvi radnici slabije i odlaze, a kažu vam i oni koji su otišli, vratili su se.
Ovoj firmi već 4 godine radi Nebojša Proso. Na poslovima zidara, malteraša i fasadera. Njegova dnevna norma je oko 40 kvadrata. Kaže, zadovoljan je platom i nije razmišljao o odlasku u inostranstvo.
I sve na vrijeme i plata i sve, i osiguranje i sve. Tako da sam imao problema, kako sam ovdje došao, znači super, sve.
Niste razmišljali na stranstvo da idete?
Pa ne i nisam.
Uslovima koje ima u firmi zadovoljen je Ljubinko Mičanović, koji radi kao zidar i tesar.
Preporučio bih ako može iko da dođe da se bavi građevinom. To je dobar zanat. Majstor bit stvarno je dobro.
Pojedini vlasnici građevinskih preduzeća ipak smatraju da je poskupljenje stanova neizbježno. Među njima i Milovan Lukić.
Plata se morala povećati jer takvo nam je tržište. Ona je povećana je znači njihova plata, što će naravno uticati na cijenu usluga koje mi građevinci pružamo, znači na cijenu stana koje kao proizvod nudimo ili cijenu usluga za treća lica.
I na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sve je manje aktivnih tražilaca posla u građevinskoj struci. Veliko interesovanje trećih zemalja, a građevincima su širom otvorena vrata na temelju bilateralnih sporazuma koje je Državna agencija za rad i zapošljavanje sklopila sa značajnim brojem zemalja, Njemačkom, Austrijom, Slovenijom, Češkom i Italijom, istakao je rukovodilac biljinske filijale Zavoda za zapošljavanje Siniša Kajmaković.
Oni koji žele da odu, oni mogu svakog dana otići. Njemačka je od nove godine još više liberalizovala uslove. Tako da je ozbiljan problem već građevincima ovdje sa radnom snagom. Ukoliko budu korigovali lična primanja, neće imati problem.
Ipak i pored stvaranja boljih uslova za zaposlene u ovoj branši, građevincima i dalje nedostaju zanatlije, zidari, tesari, armirači i keramičari, koji čine važnu kariku u ovom lancu proizvodnje.
Uskoro bi u Srebrenici zaposlenje moglo naći oko 150 ljudi. Već 11. marta na dan opštine bit će otvoren pogon tekstilne industrije, gdje će u prvom krugu biti zaposleno 40 osoba, uglavnom žena. Nakon toga slijede i nova zapošljavanja. Prilog pripremila novinarka udruženja Prijatelji Srebrenice Dragana Glišić.
Prethodna godina bila je godina infrastrukturnih projekata u Srebrenici, a tekuća će biti godina u kojoj će prioritet biti nova zapošljavanja, ističe prvi čovjek Srebrenice. Adaptacije objekata za otvaranje tri nova pogona privode se kraju.
Ono što je najizvjesnije i to će biti najvjerovatnije za dan opštine 11. marta, otvorena fabrika, odnosno tekstilna industrija, koja će zaposliti 40 žena i muškaraca u tom prvom krugu, ali oni imaju planu kada to malo zaživi nakon nekih par mjeseci da prime još toliko radnika. Imamo zainteresovane i drvoprerađivače da otvore mini pogone. I treći za proizvodnju unutrašnje stolarije od Medijapana.
Opština će svakom ozbiljnom investitoru izaći u susret određenim podsticajima i pripremom objekata u kojima će biti smješten pogon. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Mi nismo uopšte u gubitku, niti su ta sredstva koja mi dajemo neopravdana. Dakle, svako od tih je vratio sredstva na način da li kroz plate, da li kroz doprinose radnicima.
Međutim, trend odlaska stanovništva nije zaobišao ni Srebrenicu. Srebreničani se stoga pitaju hoće li imati ko da radi u novo otvorenim fabrikama.
Pa mladih je sve manje i manje. I bilo bi dobro što prije da se to otvori dok nam nisu i ovi otišli odavde.
Pa to je trebalo davno pokrenuti da bi se zaposlilo naroda, da bi ostao mlađi narod da se zaposli, da radi, da ne bi išao dalje, ne ide to.
Da je u Srebrenici pozitivna poslovna klima pokazuje i slučaj srbijanske fabrike za izradu građevinskih kontejnera koja gotovo godinu dana posluje u ovoj opštini. Firma Economic Group trenutno zapošljava oko 30 radnika, a u planu je i proširenje. Bojan Rankić, vlasnik fabrike Economic Group.
Mi imamo plan da zaposlimo novih 10-15 radnika, zato što krećemo proizvodnju još nekih delova prateće te opreme koja se prodaje zajedno sa kontejnerima, tako da to nam je u planu sad u neko skorije vrijeme.
Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Srebrenici trenutno je 1768 osoba.
Industrijska zona Lipova Greda u Kozarskoj Dubici najperspektivnija je u Bosni i Hercegovini sa najboljim geografskim položajem za investitore zbog blizine graničnih prijelaza i Europske unije, ističu u ovoj opštini. Investitore privlače i povlastice lokalne zajednice jer su im za kupovinu zemljišta u ovoj zoni omogućeni popusti od čak 99%. U Lipovoj Gredi za sada su smještena tri preduzeća, a u toku su poslovni pregovori sa nekoliko ozbiljnih inostranih kompanija koje bi trebalo da otvore pogone u ovoj dubičkoj poslovnoj zoni. Opširnije Gordana Vila.
U Dubičkoj industrijskoj zoni Lipova Greda je izgrađen i pogon njemačke kompanije Karl Kine koja se bavi otkupljivanjem krastavaca kornišona. Ove godine potpisali su ugovore o otkupu sa 200 domaćih poljoprivrednika. Neki od njih ugovor potpisuju već petu sezonu. Među njima je i Gordana Blagojević, mještanka Dubičkog sela Međeđa.
Mi smo radili pola duluma. S tih pola duluma smo imali nepunih 6 tona, a zaradili smo nešto oko 4.500 maraka. Zadovoljni smo, neka fina nadopuna kućnog budžeta.
Prednost za proizvođača je blizina otkupnog preduzeća i mogućnost zarade. Međutim, industrijska zona Lipova Greda odgovara investitorima prije svega zbog blizine graničnih prijelaza i Evropske unije. To smatra i rukovodilac predstavništva preduzeća Karl Kine iz Kozarske Dubice Boško Čoprka.
Nama je bitna svježina, da što sveži krastavac stigne u naše fabrike u Njemačku i da se ono što prije upakuje. A odavde do graničnog prijelaza imamo nekih pola sata, može čak i na autoputu i u veoma kratkom roku.
U Lipovoj Gredi za sada su smještena 3 preduzeća. U toku su poslovni pregovori sa nekoliko ozbiljnih inostranih kompanija, ali o ugovorima je rano govoriti, ističu u lokalnoj zajednici. Prednosti zone za investitore su brojne, kaže načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Kozarska Dubica Darijan Babić.
Ipak je ovo zona sa najboljim geografskim položajem, znači u Bosni i Hercegovini sigurno, blizina autoputa sa Hrvatskom, sami tu 2 granična prijelaza. Konstantno smo u pregovorima sa raznim tipovima firmi. Donešena je odluka o uslovima za ulazak u poslovnu zonu koja omogućuje popuste čak i do 99% za kupovnu zemljišta.
U Dubičku industrijsku zonu Lipova Greda do sada su investitori i lokalna zajednica uložili oko 4,5 miliona maraka.
Banje su najveći turistički potencijal Republike Srpske, posebno na inostranim tržištima. Istaknuto je na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, gdje je svoje ponude predstavilo 7 najvećih turističko-zdravstvenih centara iz Srpske. Predsjednik grupacije Banja Aleksandar Radošević rekao je da imamo visok nivo medicinske usluge uz veoma pristupačne cijene kojima se možemo probiti na inostrano tržište.
Treba će dugi naporan rad, podrška uvezano za promociju, pošto Srbija ima mnogo svojih banja. S druge strane, Slovenija aktivno ulaže velika sredstva za njihove banje na tržištu Srbije, ali zbog kulturnih i svih drugih veza koje Republika Srpska ima sa Srbijom, mnogi ljudi su porijeklom koji žive u Srbiji sa prostora Republike Srpske, imamo i mi svoju šansu, samo treba aktivno raditi, ne ad hoc, nego kontinuirano.
Zbog ponašanja Ramuša Haradinaja najviše razloga za brigu imaju Albanci, dok su Srbi na Kosovu i Metohiji ohrabreni porukama predsjednika Aleksandra Vučića da Srbija neće dozvoliti bilo kakvo ugrožavanje njihove bezbjednosti, izjavio je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Srbija radi i radit će sve što je u njenoj moći da sačuva mir, ali nikome neće dozvoliti ugrožavanje bezbjednosti našeg naroda i to je ono što je od životnog značaja za naše ljude, rekao je Đurić.
Vojska Venezuele ispalila je danas suzavac na grupu ljudi koja je pokušala da pređe granicu sa Kolumbijom. Administracija predsjednika Madura zatvorila je granice pošto se lideri opozicije pripremaju da u Venezuelu uvezu humanitarnu pomoć.
Potpredsjednik Venezuele Delcy Rodriguez izjavio je nešto ranije da su vlasti donijele odluku da privremeno zatvore 3 mosta na granici sa Kolumbijom. Predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele i samoproglašeni šef države Juan Guaido potpisao je 21. februara ukaz kojim se dozvoljava isporuka humanitarne pomoći u Venezuelu.
Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un rekao je američkom državnom sekretaru Mike Pompeu da ne želi da mu djeca odrastaju sa bremenom nuklearnog oružja. To je izjavio bivši oficir Američke centralne obavještajne agencije Andrew Kim.
Kim je, kako kaže, to rekao Pompeu u aprilu prošle godine kada je američki državni sekretar bio u zvaničnoj posjeti Pjongjangu zbog priprema samita Kima i predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa.
Nigerijci su danas izašli na birališta 7 dana nakon što su u posljednjem trenutku otkazani predsjednički i parlamentarni izbori.
Predsjednik Muhammed Buhari već je glasao, a u trci za predsjednika želi osvojiti 2. mandat. Istraživanje javnosti uoči izbora govorilo je da mu je najveći rival bivši nigerijski potpredsjednik Atiku Abu Bakar. Neposredno prije otvaranja borilišta čula se pucnjava u 2 grada.
Nakon 2,5 mjeseca pauze danas je nastavljeno takmičenje u fudbalskoj Premier Ligi BiH u utakmicama 20. kola. O sportskim aktualnostima opširnije Nemanja Šindra koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. Fudbaleri Krupe odigrali su nerješeno 1-1 sa Zvijezdom 09 na svom terenu u 20. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Završene su još dvije utakmice. Mladost Doboj Kakanj je pobjedila sa 1-0 Gošk iz Gabele, dok je Sarajevo u gostima sa 3-0 savladao Tuzla City. Fudbaleri Crvene zvezde danas gostuju u Surdulici kod ekipe Radnika u 23. kolu prvenstva Srbije. Trener zvezde Vladan Milojević očekuje težak meč.
Pa ovako, čeka nas jedno nezgodno gostovanje jednoj ekipi koja bi rekao da u posljednje vreme, bar onako koliko sam ja ovde, mislim da u ovom trenutku negde i imaju negde najbolji tim. Jedna ekipa koja apsolutno je spoj iskustva i dobro, negde pojačene u ovom zimskom periodu. Jedna ekipa koja ima dosta mladih igrača, a sa druge strane i ti mladi igrači opet imaju dovoljno iskustva da za jedno ovako takmiči.
Partizan će od 19 časova ugostiti Proleter. Na tabeli vodi Zvezda sa 62 boda, 6 manje, ali utakmicu više ima Radnički, dok je Partizan treći sa 47 bodova. Srpski teniser Laslo Đere igraće večeras protiv Valjaža Bedenea iz Slovenije u polufinalu turnira u Rio de Janeiro. Duel ne bi trebalo da počne prije 21 čas po našem vremenu. Toliko o sportu.
Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetrovito i hladno vrijeme. Sutra sunčano, vjetrovito i hladno. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature u 13 časova, Tham, Pjesak minus 10, Kalinovik minus 9, Sokolac minus 7, Gacko minus 5, Mrakovica, Srebrenica minus 4, Rudo minus 3, Mrkonjić grad, Šipovo, Višegrad, Ribnik, Foča minus 2, Krupa na Uni, Zvornik 0, Doboj, Bijeljina 1, Novi grad, Prijedor, Srbac 2, Trebinje i Banja Luka 3 stepena. Do kraja dana i dalje uz jak vjetar koji će dodatno stvarati osjećaj hladnoće, posebno u planinama i u Hercegovini. Sutra ujutru će u većini predjela biti vedro ili sa malom do umjerenom oblačnošću i hladno. Veoma jak mraz u višim predjelima i mrazištima, u nižim umjeren do jak. Tokom dana sunčano sa malom do umjerenom oblačnošću i prohladno u višim predjelima hladno. Duvaće jak u planinama na momente olujni sjeverac i olujna bura u Hercegovini. Tokom dana vjetar će slabiti. Minimalna temperatura od minus 10 do minus 4, u planinama od minus 15. Najviša dnevna od 0 do 5, na jugu do 9, u planinama od minus 6.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Olujni vjetar pričinio ogromnu štetu u Trebinju, dio Hercegovine i dalje bez struje, štab za vanredne situacije u stalnom zasjedanju.
Jak vjetar pravi probleme i u regionu, u Dalmaciji rekordni udari bure preko 190 km na čas.
Kako bi riješili problem deficita radne snage, povećane plate građevinskim radnicima, hoće li to uticati na cijenu stanova?
Fudbaleri Krupe igraju protiv Zvijezde 09 u Premijer ligi BiH.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednik emisije Ivana Frank.